Dozenaka lagunek Donostiako Gipuzkoa plaza hartu dute, aldarrikapen gune gisa, Gipuzkoa zutik deialdiarekin bat eginda. Zubietako errauste planta gelditzea da haien eskakizunetako bat, eta erraustearen aurkako hainbat kartelekin atondu dute gunea, aldundiaren egoitza aurrean. Helburua egungo sistema politiko eta ekonomikoa salatzea. Eta horren simbolotzat hartu dute, zubietan egin nahi duten erraustegia. Hori gelditzea dute eskaeretako bat. Mikel Laboaren, liluraren kontra abestitik hartu dute leloa. Ustelak lurpera bizitza da handiena. Erraustegia simbolo gisa hartu eta sistema eraldatzeko borroka horren inguruan hausnartu nahi dugu gaurko tertulian eta bi lagun batu zaizkigu gurera. Itziar Arteaga dugu hementxe estudioan, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Itziar.
Baita zu ere.
Eta Izar telefono berriz, telefonoz bestalde daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon bai.
Eta Berria egunkariko zuzendari orde Iñaki Petxarromanen gaurko izpidean irakurritako kontuak aipatuko dizkizu eta asteko eta behin. Aipatzen du EAJak eta PSek hondakinen gatazkari heltzeko bi aukera zituztela. Lehena, Gipuzkoan erraustegi bat eraiki beharrean, Bizkaiarekin eta Jaurlaritzarekin plan bat adostu Zabalgarbi erabiltzeko. Kasu horretan, Gipuzkoako errausketaren aurkako gizarte mugimenduak konponbidearekin ados egon ezarren zail izango zuela erantzun bat aktibatzea. Eta bigarren aukera, aurreko agintaldian baztertutako Zubietako proiektua berraktibatzea zela, tramiteak azkartu, erdi lozorroan zegoen gizartea esnatuko etzen esperantzarekin. Hautatu duten bide hori arazoak sortzen hasi da ordea, agerikoa delako gizarteak erraustegiarekiko agertzen duen babes falta, eta gizartearen jarrera hori antolatu ere eginda, Gipuzkoa plazako kanpaldia horren adibide. Itziar, zen nolako borroka moldea iruditu zaizu egin dutena?
Ba, ausarta, lehenago ere ikusi izan ditugu molde hauek, agian beste kolore batez jantzita, baina ausarta eta bueno, oso antolatua, ez? Nik uste dut gaur egun ikusten ari garela ausardiaz eta gizartean eragin handia duten bueno, ba, protestak edo egiten diela eta iraunkorrak direla gaina, ez? Ze lortzen duten oihartzuna ez da bakarrik oinezkoa bertara joaten dena, mugitzen dena edo bertatik pasatzen dena, baizik eta medioek kontatzen dutena. Eta hain xuxen ikusgarritasunare lortzen dute, ze ikusten da ze mediok ez duen horrelakorik jasotzen, ze mediok ez duen mikrofonorik anjartzen, irudirik jasotzen eta zeinek bai. Beraz, ez dakit ikusi gaur irakurtzen nuenean zenbat lantalde antolatu diren, gaua nola pasa duten, astea nola antolatzen ari diren, zen nolako egutegia osatzen ari diren, ez dakit, denak iruditzen zait oso oso eragin, bueno, ba, eragin handia izango duela, ez? Ez bakarrik han egiten ari direna, baizik eta etxetik ematen ari zaizkigun aukerak beraiekin ere nola bait jarraitzeko edo elkartasuna adierazteko. Eta gauza txikietatik nik uste dut eraginkortasun hori ikusten dela, ez? Argazkiek indarra asko daukate eta ez bakarrik egiten dituzten batzarretan zenbat lagun bil biltzen den, ze adineko jendea biltzen ari den, adinduek ere nola gerturatzen zaizkien, nola jasotzen ari diren guztia, baizik eta mundu zabalera ere nola beste hizkuntza batean gai diren guzti hori kontatzeko eta aldarrikapena garbi emateko, alegia, zerren kontra dauden bakarrik ez dute esaten zeren alde ari diren baizik.
Beraz, nolabait, badituzte jomugan jarritako simboloak, erraustegiarena esaten genuen eran, baina hori bera hartuta sistema oso baten aurka ari dira, eta argi dute zeren alde dauden ere, eta hori guztia datzen ere ari dira. Borroka molde ausarta eta eragina izango duena, aipatzen zuen Itziarrek, zuk zer gehituko zenuke Izar?
Ba, nik akaso gehituko nioke koloretzua hitza irutu zeidalako, ba, bai moldeetan oso anitza ari dela izaten, behintzat, orain arte erakutsi duten irudia edo markatutako bidea eta adierazteko modua eta irmoa eta sendoa ere bai egituko nizkiek definitzeko zerrenda horri, ez? Uste dualako haien jarrera eta bai jarrera eta jokaera sendoa sendoa dela, irmoa dela, argi daukatela, ez zelako Euskal Herria, ez zelako munduan nahi duten, eta horre hori lortzera bidean, ba, ez direla, ez erren zain egongo, ez? Ba, horrenaren adibide izan daitezke, ba, ez dakit, ba, guztu, Gipuzkoa plazan baratze bat landatu dutela, eta, bueno, ba, soluzioa inoren eskutatik edo erabakitik etorri horrez, ba, herritarrak bere gauza txiki eta ekarpen txiki guzti horien bitartez, ba, eraldatzeko autua.
Eta ausarta esaten nuen, ez bakarrik oinezkoari esku urritxua emateko gaidean, bezik eta bezperako gizakate horretan, hainbeste herritarrek parte hartuta oso presente dagoen gaia, eta ez bakarrik bezperako gizakateaz, ez? Bestela ere presente dagoen gai horretan esaten nuena, ez? Oinezkoari urritxua eta baita lanera dijoan diputatu nagusiari ere, ba, bueno, aukera emateko ausardia eukidutelako, ez? Ba, hemen gaude gurekin hitzei nahi bazenu, ez? Ez dira lau, herritar asko dira, gai potoloa da eta beti bezala politikariek ari dira erakusten, ba ze ahalmena duten horrelako gauzak kudeatzeko.
Izatez herritarren ordezkari beharko luketen horiek. Egitara bai batzen zenuen zuke itziar eta Pello Zubiriaren hitzaldiak ireki zuen hain justu, Gipuzkoa zutik kanpalekuko egitarau atzokoan, errausketa eta eredu soziala izenburupean eskaini zuen hitzaldia Zubiriak eta ekin eta ekin ari direnei indarrak eta arnasa emateko mezua ekarri zien. Haren ustetan erraustegiaren kontrako borrokan batez ere adin bateko jende aritu omen delako, esaten zuen etxeko sukaldea manejatzen duenak dakiela gehien hondakinez eta askotan emakumei tokatzen zaiela hori berak kudeatzea eta logikoa omen da gazteek gutxiago parte hartu izana, baina eskertzekoa dela Gipuzkoa plazan bildu den aire berri eta mugimendu hori. Izar aire berria, molde berriak, ez dakit arrakasta edo erakargarritasuna behintzat ziurtatuta ote duen.
Bai, nik uste dute, bintzat, abia puntu bezala, bai, ez zerbait berri ari delako horre sortzen eta zukaltzen, eta horrek ere bai, ba, bere fruak eman ditzakelako, eta ikusten delako, ez, bai, mugimendu berri bat antolatzen ari da, norbanan gongoden gatik azita, ekintza txikien bitartez eraldatzeko gaitasuna duena eta bai da ez dela hondakinen edo zaborren kontua ez dela mugatzen etzeko zaborrontzi batera non zelikatu ez errez azalan eragin ekologikoa, eragin ekonomikoa, eragin politikoa, erantzule ugari baduen horren atzean eta aurran ere bai, ez? Orduan bakoitzak bere ardura txiki eta handi horiek beragain hartuko balitu, ba zelako mundu ederra edo ederragoa eskuratu genezakeen irudikatzen duen dinamika bat delako azken finean.
Irudikapenetan ere sartzen den dinamika. Erraustegiarenak gai potoloa dela aipatu dugu, kalte egiten dio ingurumenari eta dagoeneko jakina da eta azkenaldian asko eta sarri esan da osasunean ere oso ondorio txarrak eragingo lituzkeela, eta horrez gain ekonomikoki ere irtenbide garestiena izango litzateke. PSEek eta EAJak bultzatu duten privatizazioarekin, enpresek eraiki eta kudeatuko lukete, eta 35 milioi € jasoko lituzkete, labetara hondakin asko sartu edo ez. Eta horri, herri bakoitzari tarifa finko bat ezartzea etorriko litzaioke ondorio gisa, eragin gutxi izango lukeena asko edo gutxi birziklatu. Horren nola bai talka egiten du hondakinen 80% gaika birziklatzen den edo biltzen duten herri eta mankomunitateekin. Itziar, birziklatzeko alegina egiten ari direnek ere eluketelako aurrezteko aukerarik edukiko eta erraustegiaren kaltea ingurumenean edo osasunean ez bada poltsikoan jasango luketelako.
Bai, 10 urte atzera bageunde agian beste iritzi bat izango litzake, ba, ez dakit, etxetik ekarriko nukena edo nere ingurutik, ez da? Baina gaur egun datu hoiek ba oso ageriko jartze zaizkigu eta herri askotan ari da bertziklatzen eta gainera ba, ez dakit, alternatiba badagoelaren idea nagusi hori, ba, ikusi da, eta ibilbide bat egin dute, eta datuak atera dira, zenbat bertzikla daiteken, zenbat ez. Ez dakit, nik uste dut denbora ez dela alperri joan, eta gehiengo batek gero eta argiago daukala, ba, horrelako batek, bueno, nahiago ez egitea nik uste dut gehiengo batek. Eta hortik askok alegin bat egiteko prest, baldin eta hori ez den egingo. Nik uste dut olako klabeetan mugitzen dela gehiengoa. Eta berziklatzearen alde nere inguruan behintzat zentzuzko kontu bat bezala hartzen da. Eta gehiago esango izut, beste norabaitera joaten ganean eta poltsa berean sartzen ikusten dugunean dena, begitako mina bakarrik ez, bihotzeko minare sentitzen dugu hori gertatzen zaigu oporreta edo pixkat kanpo atatzen ganean. Ez dakit, ezik eta deitze zaio hori ez da? O jakitea edo informatua egotea.
Horretarako itura hartu izana bera ere bai. Hondakina gaikabiltzai batu dugu eta zero zabor filosofiari ere erreferentzia egin nahiko nioke, Zubiriak berak aipatu duelako hori hitzaldian eta horrez gain, ba Rosano Ercolini Europako zero zabor mugimenduko lehendakariari ere elkarrizketa egin ziolako Argia Astekariko joan den alean eta Tezatekoaren eta 5. edukiontziaren artean kokatu da gatazka Gipuzkoan, akaso erraustearen eta zero zaborren artean kokatu behar ko eztabaida zen eta hain justu Zubiriak berak botatako galdera planteatuko dizut izar. Erraustegiak ez duela atzera bueltarik dio, zergatik hautatu den hori, garestia baldin bada eta hondakinak inportatu behar baldin baditu eta beste era batera egin badaitezke gauzak zergatik jarri arriskuan etorkizuneko belaunaldien bizitza. Zer irabazten dute arrisku hoiek hartzeko pres daudenek?
Osargi dago, ez? Horren atzen zelako interes ekonomikoa dagoen erabaki politiko batzuk hartzen diren momentuan, ez? Ba, komunikabienetan eta barra azaldu da, ez? Zeran errauskailua eraikiko duen enpresak akordi bat erdizirri borratuta duen hainbat urtez kudeak eta bere gaina hartzeko, eta barra sortuan horria negozio pribatu bat eta azari gara eragin publiko osoa izango duena gainera, eta zer dagoen horren atzean, ba interesa argi eta garbi, eta horren aurrean eta aldamenean bestelako bide bat jorratuz, ba jendarte bat, komunitate bat, zeinak ingurua aintzat hartzen duen pertsonentatik hasita, ba hondakinak berrabiltzeko aukera erabiltzeraino, zenbat herritan ni horrek ere posten hau, ikusten nuelako nire inguruan, ez, ba Jaraldean edo ba Atezatekoa edo Araban, ez, Atezatekoa iritzi ez den egunetan zelako aurrera pausoak ematera diren jendartean, bai ezik eta aldetik iziarrek eta aipatzen zuen bezala, bai birtziklatzarekiko, berrerabiltzarekiko, organiko, ale bai bereiztearekiko, kompostaje komuna egitearekiko, herriko ezakit, ba herriko zuaitzak eta ere bai kimatzen direnean adar horiek herrietan edo baserretan berrerabiltzeko dinamikak piztarekiko eta bar luze bat, ez? Orduan uste dut, ba herritarrak norabide batean ari direla ondakinak eta zaborrak kudeatzeko eredu bat aldarrikatzen eta politikariak eta bueno ardurak dituzten bestelako instituzioak nola beste norabide batean doatzen, gainera martza azkarra hartuta, ez? Ba, galdetu ordez herriari entzun ze behar dituen eta nola bideratu daitezken edo zaitezken beharre horiek, ez? Hasieran Iñaki Betarromanek ere bai aipatzen zuen, ez? Zelan posiblea baden edo bazen eta baden, ez? Ba, Bizkaiko beste planta batzuen bitarrez hondekin horiek kudeatzeak beraz zuloaren gainean zuloa zorra eta sarraskia handitu ordez, ez? Beraz hor erabakia era bat politikoa interesatua eta pribatua da eta bueno, ba horren aurrean ba beste behin ere ba herritarren hitza eta bestelako eredu ekologiko, sozial eta abarrak aldarrikatzea, baina ez zaigu geratzen, ez? Ta zorionez ba Gipuzkoako Gipuzkoa plazan gerratzen ari den bezala, ba espero dut nik behintzat ba hemen inguruan ere bai ba halako erantzunak ematea.
Politikariak aipatu dituzu eta politikari baten hitzak ere ekarri nahiko nituzke ona, kasu honetan Imanol Lasa Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea gaur goizean egindako agerraldian esan du herritarren kritikak eta iritziak kontuan hartzen dituztela, gaia edozein denean ere, baina ezkerra abertzalea gezurretan ari dela. Entzun ditzagunaren hitzak.
Ezker abertzalea erraustegiaren kontuari da erabiltzen diputazioaren kontra aritzeko, hori ere argi eta garbi dugu. Jakinda gainera, egin egingo dela eta ez dagoela inongo arriskurik osasunerako. Bi eskaera lusotu nahi dizkiot ezker abertzaleari. Gezurrak esateari usteko, jakinda gainera gezurra dela erraustegia txarra dela osasunerako, eta ez dezala bildurra eta inposaketa erabili gizartea ikaratzeko. Oso larritzat, benetan oso larritzat jotzen dugu estrategia hau erabiltzea herrigintzan, ez da gure ustez bidea hondakinen kontua konpontzeko, ez da modua ere politikagintzan aritzeko.
Ezkerra Abertzalea ze hitz egiten du Lasak, ez dakite referentzia egiten ote dion Ezkerra Abertzalea aipatzen Gipuzkoa plazan gertatzen ari denari, baina esaten dituenak oso seguru eta baieztapen argi gisa esaten ditu, erraustegia egingo dela eta osasunarentzat ez dela kaltegarria izar.
Bueno, hori txostenek eta datuak erakutsi beharko dute, ez? Ez dakit, osasunean dituen ondorioak halako planta bat eraikitzeak eta horren praktikak ez dut uste Ezkerra Abertzaleak adierazi dituen ikasken egunetan ikuintzat ez du halako oharrik ikusi, baina bueno, zarean eta bestelako ikerketan erraztapatu halko dira eta horren inguruan ba, ez gara guzartuko batuak eta biztan daudelako, ez, baina bueno, osasunean eragina duen edo ez, bazakit, pertsonen osasunean uste dut eragin handia izango duela, ingurumenaren osasunean lurrenean ere bai, eta ondorioz mundu osoan ere bai ez dut uste bakarrik Zubieta eta Gipuzkoa inguruko arazo edo eragina izango duenik, baizik eta horrelako proiektuak aurrera ateratzak beste batzuei ere bai bide ematen diela, argi dut, ez? Orduan ba, horren aurrean ba merkea iruditzen zait, merkea debaldekoa eta toksikoa egindako adierazpena, bereziki uste dudanean ez naiz ibili arakatzen, Ez dute tarterik izan, baina Ezkerra Abertzaleak horren inguruko adierazpenik egin duenik eta bestalde uste dut elukela ingo aldundiaren kontra, baizik eta bestelako Euskal Herri baten alde hor dago aldea.
Buruarekin ez ezkoan zen den itziar.
Bueno, bejon daiola Imanoli, nik Imanol Lasari ulertzen dizkiot bere hitzak ezer osotasunetik ari delako. Ez da bat ere erosoa izango Donostia bezalako hiriburu elegante, Europako kultur hiriburutikan hitz egitea eta guztioni aurre egitea. Ez da bat ere erosoa izango, baina bejon daiola zeba batean osasun eta ikerketa taldeko mediku guztiak bertan bera utzi ditu, edo ez dakit zer esan nahi zuen, Ezkerra Abertzalekoak direla, nik horrelakorik ez dut oraindik entzun, eta igandean hor testigantza batzuk zuzenezkoak izan ziren, oltza gainean, benetan, esperientziatik larrutik hitz egiten zuten, kasu honetan estatu espainiarretik, bertako hiriburutik ari ziren, Pello Zubiria aipatu duzuzuk eta berak egindako elkarrizketak jo benetan ikeragarriak direla, lehen aipatu duzun Italiako esperientziak eta kontatzen eta zer dioten Hernanira, Euskal Herrira begiratzen digutenean, zer reflexio, zer oraindik ikasteko daukaten edo zerrekin posten diren, ez? Eurek esperientzia daukatelako eta itxi dituztelako erraustegiak bat baino gehiagoan, ez da? Ez dakit, nik itzoiek entzun da pixka tarrituta, baina ez da oso erosoa izango, bere kargua edo beharra, bai, ez da erresa izango.
Petxarromanen izpideko analisiaren azken puntutxo bat ekarri zamaitu nahiko nuke, erraustegia ikur bilakatu dela eta zaila dirudiela jarrerak malgutzea, baina EAJ-aren eta Euskal Herria Bilduren arteko adostasunik gabe gizarte gatazka hori tenkatu besterik ezin daitekela egin aurrerantzean. Zer heldu beharko diegu herritarrok itziar?
Horrelakoak egitera eta iritzia erne egotea, informatuak egotea, norberan gandik egin dezakela iruditzen zaio horri eginez parte hartzea, eta horrelakoetan aldan neurrian, bakoitzak beretikan, jarriz, ez dakit, beti ere pentsatuz, zentzudunak direla, karguetan dauden politikariak, eta horrein ezpada geroxeago, eseri barko dutela, egin barko dutela, eta irtenbideak zentzuzkoagoak bilatzeko gai izango direla pentsatuz, edo?
Aktibo bat izatea, beraz, Izar?
Bai, eta nik uste dut, zentzu horretan, ari direla, ondo erantzuten, ari direla, ari garela, bakoitzak bere txikitasunean, ez, bere aipatutako adierazpen horiek erakusten duten bezala, desadostasun bat onartu egin dutelako adierazpen horiek batera, ez? Ez daude eroso hor problema bat edo iritzi ezberdinak eta eredu ezberdinak talka egiten dutela biztaratzen da, beraz horri ere bain ezbait heldu beharko dietela biztu dago. Beraz, uste dut bi horretatik ondo edo behintzat, hobeto, ondo ez, baina hobeto, pizka bat hobeto bagoazela.
Bueno, bide honean duan kontua dela, esango dugu orduan. Baitziar Arteaga eta Izar Mendiguren hementxe agurtuko zaituzte, deskerrik asko bioi, fin zebrabideko tertuliara batu zaretelako eta iruditzen bazaizue 15 egun barru edo izango dugu elkarren berri.
Ados. Beran. Eskarrik asko Gipuzkoako plazan dauden batez ere.
Hori da, eta animoak hemendik.
Agur.
Onda izan.
Agur.